ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშემიძესთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 9 აპრილია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭირის რადიოს ეთერში FM 104.5-ზე თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ჩვენ სპეციალურ რეჟიმში მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენ იყოთ სახლში და იყოთ ინფორმირებული. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 214-მდე გაიზარდა, თუმცა მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობაც და 50 აღწევს, მათ შორის გარდაიცვალა 3 კარანტინის რეჟიმში, ამ დროისთვის იმყოფება 4722 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 408. დღეიდან ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო COVID-19 ინფექციის მართვაში ჩაერთო კლინიკა აღიჭურა იმ სამედიცინო ინვენტარითა და აპარატურით, რომელიც საჭირო COVID-19 დიაგნოზის მქონე პაციენტების მისაღებად. სამინისტროს ინფორმაციით, რესპუბლიკურ საავადმყოფოში განთავსებული ახალი ტექნიკა, ინვენტარი, ბოქსირებული პალატები სამედიცინო პერსონალმა გაიარა შესაბამისი გადამზადება, რაც კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებთან კვალიფიციური მუშაობისთვის არის საჭირო. შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, ახალი საავადმყოფო სასწრაფო წესით აღჭურვისათვის შეიძინეს 27 მართვეთის უნთქვის აპარატი, 170 მრავალფუნქციური და საპილოტო საწელი სამედიცინო აპარატები და აღჭურვილობა, რაც საჭიროა პაციენტთა სრული სერვისისათვის. უფრო მეც კი აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ზალ მიქელაძისაგან გავიგებთ, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთ და მოგესალმებით ბატონო ზალ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ზალ, უკვე ახალი
სტაციონარი
რომელიც ჩვენი ინფორმაციით ჩაერთო COVID-19-ის წინააღმდეგ, ისე ვთქვათ, ბრძოლის პროცესში, სტაციონარი რომელიც სწორედ ამ ინფექციით დასნებოვნებულ ადამიანების მკურნალობისთვის უკვე მზად არის. გითხარით, რის შესაძლებლობას აჩენს უკვე რესპუბლიკური საავადმყოფოს ახალი ჰოსპიტალი?
გადავედით რა, ინფექციის გავრცელების შემდეგ ეტაპზე და არის რა მოლოდინი გათვლებით, რომ შესაძლებელია ყავდეს მზადი რაოდენობა, როგორც ცხელებით, ასე დადასტურებული შემთხვევებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ სწორედ თავიდანვე ქონდა გათვლილი ის თანმიმდევრობა, რა თანმიმდევრობით შეგვეძლო კლინიკების ჩართვა ამ დიაგნოზით პაციენტების მართვის სქემაში და ამიტომ დავიწყეთ რა პირველად ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოთი, სადაც თავდაპირველად იყო როგორც ცხელების, ისე COVID დადასტურებულების მართვის ცენტრი, შემდგომ დაემატა მედალფა და გავყავით ცხელებისა და თვითონ დიაგნოზირებული პაციენტების ცენტრი, შემდეგ დავემატეთ საზღვაო ჰოსპიტალი და დადგა საკითხი და პარალელურად და კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ბიზნეს სექტორის იმ წარმომადგენლებს, ამ შემთხვევაში აჭარაში ოპერირებულ ბიზნეს სექტორს, რომელსაც თავიდანვე გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ ჩართულიყვნენ რესპუბლიკური საავადმყოფოს აღჭურვის სქემაში. რამდენად მნიშვნელოვანია სოციალური პასუხისმგებლობის მსგავსი ტვირთის აღება, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მათ და განსაკუთრებით, რომ სწორედ მას ეს აპარატურა შეარჩიეს და შეგვიძინეს გადმოგვცეს იმ სქემით, რაც ჩვენ ქონდა დაგეგმილი, იმიტომ რომ კითხვა რო არ დაისვას, რა აპარატურა იყიდეს, როგორი ხარისხი, ზუსტად ის, რაც ჩვენ ქონდა თავის დროზე გათვლილი ძალიან მაღალი ხარისხის, ყველა ის დაწყებული მაღალფასიანი აპარატურიდან დასრულებული, თუნდაც საწოლ ფონდით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან
საკმაოდ რთულია ჩამონათვალი იმ კომპანიების, რომლებიც ამ პროცესში ჩაერთნენ. ბატონო ზალ, როგორც თქვენაც ხადებთ, ეს აპარატურა მოხდა იმ სქემის მიხედვით, რომელიც თავის დროზე ჰქონდა ალბათ უწყება შემუშავებული და შესაბამისად ეს არის მაღალფუნქციური, მრავალფუნქციური და მნიშვნელოვანი აპარატურა. მე მაინც ინტერესებს ჯამში ამისთვის რა თანხა დაიხარჯა ბატონო ზალ?
კი, ამას ალბათ ბიზნეს სექტორიდან თუ ავიღებთ, იმიტომ რომ სულ ერთხად იმდენი თემით ვართ დაკავებული, რომ ამ დეტალებს ეხლა მე უფრო ვერ გეტყვით.
ძვირადღირებული, რა თქმა უნდა, გასაგებია
თქვენი. კი, კი, მაგალითად საწოლებზე გეტყვით, იმიტომ რომ არსებობს სტანდარტული საწოლები, თქვა, რასაც ხმარობენ ზოგადად კლინიკები 1000-დან 1500 ლარამდე, მაგრამ ამ შემთხვევაში გეტყვით, რომ ამ საწოლების ღირებულება მხოლოდ ამ ნაწილში არის 3000-ზე მეტი ლარი ღირებული ერთეულ შემთხვევაში და ხვდებით რამდენად თანამედროვე მულტიფუნქციური საწოლებია თუნდაც შეძენილი, აღარ ვამბობ იმ სუნთქვის აპარატებზე, რომლის ღირებულება საკმაოდ ძვირია, თუმცა შესყიდვის პროცესი, რომელიც ძალიან მოკლე ხანში განხორციელდა, რა თქმა უნდა, ბიზნეს სექტორის მხრიდან ეს უფრო სწრაფად ხდება, ვიდრე სახელმწიფო შესყიდვების შემთხვევაში, და კიდევ გამომდინარე, სწორედ ამ ნაწილშიც იყო მნიშვნელოვანი მათი ჩართულობა, იმიტომ რომ კერძო ბიზნესი ამას უფრო სწრაფად და ყოველგვარი ამ პროცედურების გავლის გარეშე ახერხებს. შეკვეთილია პლუს დამატებით 27 აპარატი, რომელიც რესპუბლიკური სამავადმყოფოსთვის მზადდება სხვა ქვეყანაში და ველოდებით უახლოეს პერიოდში ამ აპარატურის დამატებასაც. ამ წუთში რაც მოხერხდა ამ ტემპით, ეს არის ემერჯენსი თავისი სრული სტრუქტური, თავისი ბოქსირებული, ნახევრად ბოქსირებული შოკის დარბაზებით და მიმღებით და ჯამში 65 საწყულზე უკვე გაშლილი რეანიმაცია და თერაპია, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ აქ მათოთ როგორც ცხელებით სავარაუდო ნიშნის კონე პაციენტები, ასევე დადასტურები, იმიტომ რომ
აი სწორედ აქედან გამომდინარე მინდა დაგისვათ კითხვა. ბატონო ზალა, ჩვენი რადიო მსმენელისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, თანაც ამ სტაციონარის გახსნასთან დაკავშირებით ოპერატორებს არ მიეცათ საშუალება რომ ადგილზე გადაეღოთ მასალა და ჩვენ რადიო მსმენელს ეს უნდა აუხსნათ, შეიძლება ითქვა სიტყვიერად. დღეს გვაქვს აჭარაში ცხელების ცენტრი და ინფიცირებული პაციენტების დადასტურებული ფაქტების შემთხვევაში ეს პაციენტები გადაყავთ მედალფაში. ჩვენ ახლა გვაქვს რესპუბლიკური საავადმყოფო, სადაც ხვდებიან პაციენტები. აღარ არის მათი საჭირო გადაყვანა ამ პაციენტების ცხელების ცენტრში და აქ გარკვევა, ტესტირება და ასე შემდეგ. ანუ ერთ ადგილზე, ერთ ლოკაციაში რისი შესაძლებლობა იქმნება? რომ აუხსნათ ჩვენ რადიო მსმენელს.
გეტყვით დღემდე როგორ ხდებოდა და დავიწყე მოქალაქეებსაც პირველ რიგში, რომ სწორად გაიგონ, რომ ყველა მოქალაქე რეკავს იმ ცხელხაზე, რაც არის მიღებული და აქამდეც ესე ხორციელდებოდა 112-ზე და აქედან გამომდინარე 112 ყველა მოქალაქეს მისი ჩივილების მიხედვით მართავს, უკეთებს ტრიას უკვე დისტანციურად ტელეფონით, ანუ თუ საჭიროა მას ამისამართებს და ამისთვის ჩვენ გვყავს ორი პოლიკლინიკა, ეს არის ქალაქ ბათუმის ნომერი პირველი პოლიკლინიკა და საოჯახო მედიცინის ცენტრი. ამისამართებს არა ფიზიკურად, არამედ ისევ სატელეფონო ზარით და იქ არის გადამზადებული 38 ექიმი ამისთვის, იმიტომ რომ ზარების რაოდენობა რო დიდი იყოს, აქედან გამომდინარე, რომ ყველა ჩართვა მოხდეს და არ მოუწიოთ მათ თუნდაც სატელეფონო ლოდინი, მზადარი ეს გუნდი, რომელიც უკვე სრულად უკეთებს ტრიაჟ სატელეფონო და ვინც ჩაითვლება, რომ გადაწყვეტილება არის მისაღები მათ გადაყვანასთან დაკავშირებით, მის გადამისამართება, რა თქმა უნდა, საგანგებოში ზარი და საგანგებოს ბრიგადა მივა სპეციალური აღჭურვით და გამოიყვანს ცხენების ცენტრში. აქამდე ეს იყო ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო და საზღვაო ჰოსპიტალი, სადაც შედიან ისინი, იწება კვლევები და მათ შორის კვლევები PCR ტესტებით.
ანუ ზუსტი დადგენა არის თუ არა COVID ინფექცია? დიახ.
კი ბატონო, დადასტურების შემთხვევაში ეს პაციენტები, ვისაც დაუდასტურდა COVID-დადებითი, გადადიოდა მედალფაში. რესპუბლიკურთან მიმართებაში, რადგან ფართი მისი განთავსება და იზოლაცია არის შესაძლებელი და ამის საშუალებას იძლევა ეს ფართი, აქედან გამომდინარე, აქ უკვე ორივეს მართვა მოხდება, როგორც ცხელებით შესული პაციენტი, თუნდაც 112-ის გადამისამართებული ან საგანგებოთი მიყვანილი, ან თუნდაც თვით დინებით, აქედან გამომდინარე, იქვე გაყოფილ ზონებში მოხდება ხელებით მიმდინარე პროცესის მართვა დადასტურების შემთხვევაში გადავა COVID დადებითების ნაწილში, დაუდასტურებელ შემთხვევაში თუ ეს იქნება არა ეს, არამედ სხვა ინფექცია, მისი კურნალობაც გაგრძელდება უკვე სხვა განყოფილებაში, ასე რომ ამის საშუალებას ეს კლინიკა იძლევა.
მაგრამ თუ არ დადასტურდა, ბატონო ზალ, თუ არ დადასტურდა COVID-19, ჩვენ გარკვევით ვამბობთ, რომ უკვე რესპუბლიკური საავადმყოფოს ახალი შენობა იღებს COVID-19-თან დაკავშირებით მართვის ფუნქციას. თუ კი არ დადასტურდა ეს ვირუსი, ამ შემთხვევაში პაციენტის გადაყვანა ხდება სხვა კლინიკაში?
იხსნით, ეს ინფექციური და საზღვაო ჰოსპიტალის შემთხვევაში კი ბატონო გადიოდა სხვა კლინიკებში და გავა კიდე ვინც არის პოლიპროფილური სხვა კლინიკები, იმიტომ რომ ისინი ვერ იღებენ დადასტურებამდე, დადასტურების შემთხვევაში რომ არ აქვს ვირუსი უკვე გადავლენ და გააგრძელებენ სხვა პროფილით კურნალობას. აქ რესპუბლიკურში იძლევა ამის შანს, ამას ვიძახი რომ დაუდასტურებელი შემთხვევაც, ანუ ვისაც უკუგდებული ექნება ინფექცია და ექნება სხვა დაავადება, ფილტვების ანთება მაგალითად არ არის მხოლოდ COVID-ით გამოწვეული, ხო, სხვა ვირუსით, რა თქმა უნდა, აქ არის შანსი სხვა განყოფილებაში, რომ გაგრძელდეს აღნიშნული მოქალაქის კურნალობა. და ეს იქნება 170 საწოლი. თქვა იმ რისკსაც უშევდ, რომ თუ შეივსება ეს 170 საწოლი, ასე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ასევე გვაქვს ქალაქში სხვა კლინიკები, რომლებიც არ მუშაობენ ამ ინფექციაზე და ასე შემთხვევაში ამ პაციენტებს.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თავდაპირველ ეტაპზე, როდესაც არ იქნება ისეთი
რაოდენობამდე ეტაპზე არის თუ არ არის, ყველა მოხდება ხელების ცენტრში.
გასაგებია. ბატონო ზალ, ჩვენ თქვით, რომ დღეს აქ აღჭურვილი არის უკვე და კიდევ მიმდინარეობს, გრძელდება ეს პროცესი. როდის დასრულდება სრულად სტაციონარის აღჭურვა შესაბამისი ტექნიკით?
გეტყვით, რომ დაასრულეს რა ძირითად ნაწილში, უბრალოდ აი მხოლოდ გარკვეული საწოლების და სასუნთქი აპარატების, რომელიც შესყიდულია კერძო ბიზნეს, მაგრამ ის მანძილზე შორს არის სხვა ქვეყნებში და შემოტანის პროცესი რა დროსაც დაიჭერს, იმ დროში აღიჭურვება ამ 170 საწოლზე და ყველა იმუშავებს COVID-ზე, ამის შემდგომ უკვე ვიღებთ რა ამ დღეებში და ვმუშაობთ აქტიურად საგანგებო ბიუჯეტზე და ცვლილებაზე ამასთან დაკავშირებით. ამ დღეებში უმაღლესი საბჭო შეიძლება დაადასტურებს, რა თქმა უნდა, ამ ახალ ბიუჯეტს, დარწმუნებული ვარ.
ეს მოხდება კვირის ბოლომდე.
აქ იქნება გათვალისწინებული უკვე აჭარის მთავრობის მიერ ბიუჯეტში შემდგომი ეტაპის აღჭურვის თანხები და ამის ზადავართ უკვე შემუშავებული ეს გრაფიკი, რომ პარალელურად ამ ყველაფერთან ერთად უკვე ჩაერთოს ის სხვა მიმართულებები, ამ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე ქირურგია, რომელიც ასევე პარალელურად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხელების ცენტრთან და COVID-თან ერთად მსგავსი ოპერაციული ჩარევების შემთხვევაში, ასე რომ უახლოეს პერიოდში ეს ნაწილიც დასრულდება. თუმცა გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ჩვენ ფიქრობდით რა, რომ ახალ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სხვა ახალი მიმართულებებიც დაგვემატა ბინა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს ნაწილი გარკვეული პერიოდით გაგრძელდება წლის ბოლომდე. თუმცა უახლოეს პერიოდში ჩვენ ვეცდებით, რომ ამ ყველაფერთან ერთად ქირურგიული ნაწილი შეემატოს კლინიკას.
რაც შეეხება ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებს, ეს კვირის ბოლომდე მოესწრება თუ არა, ბატონო ზალ? იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა ამაზე ინფორმაცია.
ხვალ უკვე კვირის ბოლო დღეა და ხვალ სავარაუდოდ ჩვენ უკვე ამ დასრულებულ ვერსიას გადაუგზავნით აჭარის უმაღლეს საბჭოს და დარწმუნებული ვარ, იმ კვირის დასაწყისში უკვე გვექნება ახალი ბიუჯეტი საგანგებო სიტუაციასთან დაკავშირებით.
ამ ახალ ბიუჯეტზე ალბათ მომდევნო ჩვენს გადაცემებში მოგვიწევს საუბარი, ბატონო ზალ. მანამდე კითხავთ მედ პერსონალზე. ჩვენ მე უკვე ვთქვი, რომ აქ გადამზადებული მედიკოსები იმუშავებენ, რომლებსაც სპეციალური სწავლების კურსი აქვთ გავლილი COVID-19-ის მართვასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მაინტერესებს, ეს არის სტაფი რესპუბლიკური საავადმყოფოს, რომელიც დღეს ფუნქციონირებს და რომლის შენობის ლიკვიდაცია პრინციპში მომავალში იგეგმება, როგორც ვიცით. სტაფზე მინდა გკითხოთ, ვინ არიან ის ექიმები, რომლებიც ჩაერთვებიან COVID-19-ის მართვის პროცესში?
კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ არსებული რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ბაზაზე მიმდინარეობს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ძირითადი სამედიცინო პერსონალი იქნება ამ დაწესებულებიდან, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება არა ერთი მართვადი თუ არამართვადი ინფექციების
მაგრამ ეს რესურსი საკმარისი აღმოჩნდა ეს თიმრავალ პროფილური პრინციპში მომავალში მრავალფეროვანი
დაწესებულებისთვის. ზოგადად ვიტყვი, რომ არ უნდა იყოს მოლოდინი იმისა, რომ ასეთ კონკრეტულ თქვა ინფექციების მართვა სჭირდება ექიმების თუნდაც პროფესიული გადამზადება. ჩვენ არასოდეს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დავიყენებია და არც დღეს არ ვაყენებთ და პირიქით ძალიან დიდი მადლობა და დღეს აჩვენა, როდესაც გუშინ წინ ვიღაცა კითხვებს სვავდა ექიმებთან მიმართებაში, მე მგონი ყველა მერთად დაინახა დღეს სად არის მსოფლიო და ამ მსოფლიო რუკაზე ამ თვალსაზრისით სად არის ქართული მედიცინა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კრიტიკულ მომენტში აბსოლუტურად სწორ გადაწყვეტილებებს იღებს ქართული სამედიცინო ასე ვთქვათ სექტორი და დარწმუნებული ვარ ჩვენ ამ თემას ჩავივლით ბოლომდე, ინფექციასთან ბრძოლის ბოლო ეტაპზე ზუსტად ამაზრზე დავრჩებით ყველა, რომ ჩვენ ვრჩებით საუკეთესოები და ამას არ ვამბობ როგორც მინისტრი, ამას ვამბობ ექიმი, რომელსაც თელი ცხოვრება
მე ამ ნაწილში მინდა გისურვოთ წარმატება.
მე ყოველთვის მქონდა იმედი და ვერჩებოდი რა ბრძოლაში, სულიერ სწორებით ბრძოლაში იმ ადამიანებთან, იმ ურწმუნოებთან, რომლებიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს სვავდნენ და აქვე ვიტყვი, რომ გამოჩნდნენ ვიღაცეები ასპარეზზე ქვეყნის გარედანაც, ეგრეთ წოდებული კონსულტანტები, რომლებიც რაღაც კითხვის ნიშნებს დღესაც სვავენ. ვერ მიწევ ვერავის უფლებას, რომ ესე ამ ემოციის ფონზე, როდესაც სადღეღამისო რეჟიმში უკვე გადასული ექიმები და პროგრამა ჩაიხედავს ამ თემებში დაინახავენ როგორი ბრძოლის ეტაპზე არიან გადასული და არა მხოლოდ ეს ნაწილი კლინიკის, არამედ ეპიდემიოლოგთა გუნდი, რომელსაც ვენახევარია შეიძლება მხოლოდ საათები აქვს განსაზღვრული ასე ვთქვათ მოსვენების.
მე მინდა და საზოგადოებამ დაუკრა ერთხელ აპლოდისმენტები მედიკოსებს, ეს აპლოდისმენტები
მე მინდა რომ ეს აპლოდისმენტები
მუდმივად
დავაბარხებთ მაშინას განმეორდეს.
რა თქმა უნდა, განმეორდება და მე პირველ რიგში სწორედ მედიკოსებს მინდა უსრო წარმატებები, იმიტომ რომ მათ ხელშია შეიძლება ითქვას ქვეყნის მომავალი დამოკიდებული არის სწორედ მათ გამძლეობაზე, მათ პროფესიონალიზმზე დამოკიდებული და ჩვენ ექიმების მნიშვნელობაზე არაერთხელ გვისაუბრია ამ ეთერში. ქობულეთის კლასტერზე მინდა გითხოთ ბატონო ზალ, ამ დროისთვის აქ ეპიციტუაციას თქვენ როგორ შეაფასებთ?
რა თქმა უნდა, ჩვენ მოლოდინი ჰქონდა, რომ გარკვეული რაოდენობა გვექნებოდა ამ კონკრეტულ კლასტერთან ურთიერთობაში და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გუშინ პრაქტიკულად გაჟღერების შემდგომ მთლიანად მთელი გუნდი ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაავადებათა კონტროლის ეპიდემიოლოგების და მათი დამხმარე პერსონალის, რა თქმა უნდა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და აქვე ვიტყვი განსაკუთრებულად ეს იყო სამართალდამცავ სტრუქტურებთან ერთად, იმიტომ რომ მათი დახმარება იდენტიფიცირებაში საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მთლიანად გუნდი გაიშალა ქობულეთში და არა მხოლოდ იმ ერთ კონკრეტულ სოფელში და ლოკაციაზე, არამედ იდენტიფიცირდა ყველა შესაძლო ურთიერთობა ამოჯახებისა, მათი ნათესავებისა, მეგობრობისა და ასე შემდგომ და ყველა არა მხოლოდ ამ სოფელში, არამედ ყველა სხვა სოფელშიც იქნა შესწავლილი ყველა კონტაქტი და იცით რომ სულ გუშინ 116 სავარაუდო კონტაქტიდან და მათ შორის 40-მდე იყო სამედიცინო პერსონალი ჩატარდა და პირველ ეტაპზე არის უარყოფითი. რატო უსვამ ხალხს პირველ ეტაპზე? იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში გააკეთდა არა მარტო PCR, ანუ PCR ტესტი, არამედ გააკეთდა სწრაფი ტესტები, რამაც მოგცა საშუალება კონკრეტულ მომენტში გაგვესაზრო ხო არისო მათ შორის ვინმე მტარებელი, მაგრამ ეს არ გვაძლევს დამშვიდების საშუალებას, იმიტომ რომ უმეტესი მათგანი გადავიყვანეთ ან საკარანტინო, ან თვითიზოლაციაში. ოკუპაციის რეჟიმში სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ ვითვალისწინებთ ამ ვირუსის ინკუბაციურ პერიოდს და მთელი ეს ინკუბაციის პერიოდის მანძილზე იქნებიან ესენი დაკვირვების ქვეშ. თუმცა ამით არ დაგვიწყვეტია
ბატონო ზალ გრძელდება აქ ტესტირება მოქალაქეების და კონტაქტების ესე ვთქვათ დღეისათვის უკვე რამდენ ახალ ტესტზე პასუხსელოდება
აჭარა ეხლა არის ამ ველზე გასული ისევ ჩემი ეპიდემიოლოგები იმიტომ რომ უკვე აი ეს ლოკაცია მთლიანად შესწავლილია ეხლა მიდის მეორეული და მესამეული კონტაქტების შესწავლა იმიტომ რომ ყველაზე ახლო კონტაქტები და პირველადი კონტაქტები ყველა შესწავლილია და გითხარით ეს შედეგი ეხლა გადავედი დღეს მეორეულ და მესამეულ კონტაქტებზე ანუ სავარაუდოდ ამ ოჯახთან კონტაქტში მყოფებს ვისთან შეიძლება და ქონოდათ კონტაქტები და ეს მოიცავს უკვე არამხოლოდ ამ ერთ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტს არამედ მეზობელ მუნიციპალიტეტებს სადაც შეიძლება ეს ადამიანები გასულიყვნენ არის იქაც შეტყობინებები ამ თემაზე და არის ჩვენი გუნდებიც გასული და დღის ბოლოს დაბრუნდება ეს მასალა გადაინაცვლებს დაავადებათა კონტროლის ლაბორატორიაში და რა თქმა უნდა გვეცოდინება უკვე ამის პასუხებიც და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია უკვე საბოლოოდ ვთქვათ შევძელით თუ არა ამ ერთი კონკრეტული ვთქვათ კლასტერის საბოლოოდ დამუშავება.
ბატონო ზალ, კობულეთის საავადმყოფოზე რა შეგიძლიათ გითხრათ?
კი, მათ შორის რადგანაც იყო იდენტიფიცირებულ შემთხვევასთან კონტაქტში მყოფი ადამიანები კლინიკაში, რომელსაც ჰქონდათ პნევმონიის დიაგნოზი და იდენტიფიცირდა შემდგომ კვლევით მათთან COVID ინფექცია, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყველა იქ ასე ვთქვათ მომუშავე პერსონალია, რა მხოლოდ ექიმი და მედ და არამედ სხვა დამხმარე პერსონალი, ვისაც შესაძლოა კონტაქტი ქონოდა, სწორედ კონტაქტის სიმჭიდროვის მიხედვით გადანაწილდა ესნაკადი, ანუ ახლო კონტაქტები და შესაძლო კონტაქტები ყველა მათგანი არის გამოკვლეული და პირველ ეტაპზე არის უარყოფითი, მაგრამ ეს არ გვაძლევს საბოლოო შედეგს, ამიტომ ეს 14-დღიანი პერიოდი მათაც ეხებათ და აქედან გამომდინარე დროებით შეჩერდა იქ გეგმიური მიმართვები და მხოლოდ იქ დაცენილი სხვა პაციენტები დაასრულებენ მკურნალობას, რა თქმა უნდა, სრული რეჟიმით, იქვე კვლევით და კლინიკის ადმინისტრაციასთან ერთად გავდივარ თუ მათ ამ 14-დღიან каранტინში მყოფი მედპერსონალის გარდა აქვს რესურსი, რომ გააგრძელონ მუშაობა, რა თქმა უნდა, ორშაბათიდან ჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელებენ მუშაობას. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დაცული კონტაქტი პაციენტთან, რაც ნიშნავს იმ ნიღბით, იმ პირბადით და ერთჯერადი ხალათით ურთიერთობას, თუ ეს დაცულია, იქ რისკი რა თქმა უნდა ნაკლებია, უფრო ჩვენ ვეძებთ აი ხომ არ იყო შემთხვევით დაუცველი კონტაქტი მედ პერსონალისა.
მით უფრო როდესაც არ იყო დიაგნოზი გარკვეული და შესაბამისად ასეთი.
კი, რა თქმა უნდა,
ამიტომაც
კლინიკა არ მუშაობდა COVID-ზე და ცხელებაზე და აქედან გამომდინარე შესაძლოა მათ ვერ გაეთვალათ ურთიერთობის დროს. სწორედ ამ რისკები რო არ გავწიოთ, ამიტომ ვიკვლევთ და ვიღებთ ზომებს, რომელიც შეიძლება ხვალზე აღარ იყოს საჭირო, მაგრამ ამ რისკის გაწევას არ ვაპირებთ, როცა სამედიცინო ნაწილს ეხება და ამიტომ ყველა იმ რეკომენდაციას ვიცავთ, რაც ასეთ შემთხვევაში არის გათვალისწინებული.
მაგრამ ამ მონაცემების შეჯერების შემდეგ შესაძლებელია თუ არა მკაცრ საკარანტინო ზონად გამოცხადდეს ბატონო ზალ?
აი მაგიტომ კი რომ
ფობულეთ, იმიტომ რომ სწორედ ეპიდემიოლოგების დასკვნაზე არის დამოკიდებული
სწორედ ამ
პროცესზე დამოკიდებული როგორ განვითარდება მოვლენები და იქნება თუ არა მკაცრი საკარანტინო პირობები შემოღებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტში.
აი ამ პირველადი კვლევის შედეგად, რადგან არ ქონდა ამ კლასტერში არც ერთი დადასტურებული გუშინ ამ 116-დან შემთხვევა. დღესაც მეორე და მესამეულ კონტაქტებში თუ არ იქნა შემთხვევა, რა თქმა უნდა, ეს არ მოითხოვს განსაკუთრებულ საკარანტინო პირობებს მუნიციპალიტეტისათვის. თუმცა ეს არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ ამ მოქალაქეების გასაგონად, რომ რადგან იქ არ აღმოჩნდა, ჩვენ მოვდუნდეთ და არ ვიყოთ ფხიზლა. დარჩი სახლში კიდევ ერთხელ მეორე ნიშნავს დარჩი სახლში საკუთარ სივრცეში და არა მეზობელთან. ეს უკვე მაგალითია იმისა, რომ ჩემი არ ერთხელ ნათქვამი, რომ იმ სოფელში გაქვს უფლება დარჩე შენ სახლში, გაქვს საკარმი და მიწის ნაკვეთი და იქ შენი ოჯახი წევრებთან იმუშაო და არა გადახვიდე მეზობელთან, შემდეგ საღამოს ერთმანეთის მოსაკითხად და ყავის დასალევად, რამაც გამოიწვია ეს ხუთი შემთხვევა და იმედია მეტი არ გვექნება. მაგრამ სხვებისთვის ეს უნდა გახდეს მაგალითი, იმიტომ რომ სხვაგანაც მსგავსი რისკი რომ არ გავწიოთ.
და საბოლოო ჯამში მაინც გადაწყვეტილება როდის იქნება მიღებული თქვენი აზრით? რა დრო დაგჭირდებათ ამისთვის?
კი ბატონო, როდესაც აიხელა დღეს შემოსული ყველა ტესტ, კიდე ერთხელ გავივლით და როგორი შედეგები იქნება დღეს მეულ და მესამე კონტაქტებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყოველ საღამოს ვიკრიბებით პირველ რიგში აჭარის მთავრობაში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი COVID-თან დაკავშირებით, ამის შემდეგ ერთვება საქართველოს მთავრობაში შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს ჯგუფი, რომელიც პრაქტიკულად ყოველდღიურ ჩართვაშია ყველა რეგიონთან და ვაწვით ამ ინფორმაციას, აქედან გამომდინარე შედეგებზე დამოკიდებული იქნება შემდეგი გადაწყვეტილება მთავრობის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე. გაგრძელდება თუ არა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა? პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ არ არის გამორიცხული ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა, განხორციელდეს და მაისშიც ამ რეჟიმში ვიყოთ. პრემიერ-მინისტრმა დღეს თქვა, რომ ეს დამოკიდებულია ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის დინამიკაზე. საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში 21 აპრილამდეა გამოცხადებული. ჩვენ ახლა შემოგვიერთდება საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ილია ნაკაშიძე. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ხერხდება მასთან დაკავშირება. ჩვენ მოგვიანებით ჩავთავთ საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერს ილია ნაკაშიძეს. მე პრემიერ-მინისტრი მოუწოდებს მოქალაქებს, რომ პირველივე სიმპტომების გაჩენისთანავე ჯერ 112-ში დარეკონ და საავადმყოფოში თავაწავიდნენ. გიორგი გახარიას თქმით, ჯანდაცვის სამინისტროსთან და პირველად სამედიცინო მომსახურებასთან ერთად 112 კორონავირუსთან ბრძოლის პირველ ხაზზეა. ჩვენ პირველ რიგში ვიცავთ ჩვენს მოქალაქებს, მერე სასწრაფო დახმარების ცენტრს და სამედიცინო დაწესებულებებს. დღეში შემოსული 400 ზარიდან დაახლოებით 5-6% ბრუნდება რომელიც რომ გადავიდეს სასწრაფოს მომსახურების დონეზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოჯახისა და სოფლის ექიმები მართავენ პირველად სიმპტომებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სისტემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაუძლებს ამას, თუ პირველადი სიმპტომების შემთხვევაში საავადმყოფოში არ გაიქცევით და მოხდება ამ ყველაფრის სწორი მართვა, უთხრა ჟურნალისტებს დღეს პრემიერმა. გაგრძელდება თუ არა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა? პრემიერმა მინისტრმა განაცხადა, რომ არ არის გამორიცხული ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა, განხორციელდეს და მაინც ამ რეჟიმში ვიყოთ. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ დღეს ასევე თქვა, რომ ეს დამოკიდებულია ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის დინამიკაზე. იცით, რომ საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში 21 აპრილამდეა გამოცხადებული. ჩვენ ახლა შემოგვიერთდა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ილია ნაკაშიძე. მოგესალმებით ბატონო ილია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ.
მოგესალმებით თქვენ და რადიო მსმენელს.
მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ილია, დღეს პრემიერმა ასევე თქვა, რომ შესაძლებელია საგანგებო მდგომარეობა გაგრძელდეს, ასევე ეკონომიკური ვითარების შეფასებისას განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური უკუსლა გველოდება. დღეს ხელისუფლება რაზე აკეთებს არჩევანს და რა სირთულეები ელის ჩვენს მოსახლეობას?
მე მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის და ყველაზე მთავარი ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა. თუ ჩვენ შევნიშნავთ, რომ რაღაც რისკები გაჩნდება და ის მონაცემი, რომელიც გვაქვს ახლა და ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასები ძალიან მაღლა ახასიათებენ საქართველოს მთავრობის ღონისძიებებს და შედეგებს, არ გვინდა რომ ეს დავკარგოთ. მეორე მხრივ, ხვდებით, რა თქმა უნდა, რომ ზღუდავთ ცოტა ეკონომიკას. ამიტომ ჩვენთვის მთავარი არის ჯანმრთელობა და მინიმალური ზიანი მივაყენოთ ეკონომიკას. თუ ჩვენ შევნიშნავთ, რომ ჩვენ უკვე მყარად ვგავართ ფეხზე 21 აპრილამდე, არა გამორიცხული, რომ კიდეც კი შევინარჩუნოთ საგანგებო მდგომარეობა, მაგრამ ზოგიერთი პუნქტი შეზღუდვის, უკვე შევამციროთ და მინიმუმამდე დავიყვანოთ.
თუმცა დღეს პრემიერმა ასევე განაცხადა, რომ თუ კი ქვეყანაში ეპიდ სიტუაციას შევაფასებთ, გამკაცრებაც არ არის გამორიცხული. ზოგადად როგორ შეაფასებთ ქვეყანაში ეპიდ სიტუაციას თქვენ, როგორც მედიკოსი და ასევე საინტერესო აჭარასთან მიმართებაში რა ინფორმაცია გაქვთ აქ ქობულეთში დღესაც მუშაობენ ეპიდემიოლოგები იმისთვის, რომ დაადგინონ რა მასშტაბებს წვდება COVID-19-ით ინფიცირებულთა რიცხვი და ამის გამოკვლევა მიმდინარეობს ამ წუთებშიც.
ძალიან კარგი შეკითხვა არის, დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი პროგნოზით იმის გათვალისწინებით, რომ ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში დაეთყო უკვე პიკიდან ჩამოსვლა, ნუ შეიძლება დიდი ბრიტანეთი არ ჩავთვალოთ. მაგრამ საკმაოდ რთული სიტუაციები რჩება და გაურკვეველი ჩვენ მეზობლებთან რუსეთში, თურქეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებით თავშეკავებული. რაც შეეხება ქობულეთს, მე მინდა გითხრათ, რომ იქ ძალიან აქტიურად მუშაობენ ყველა უწყების წარმომადგენლები და პირველ რიგში ეპიდემიოლოგები. მე დღეს ველაპარაკე გურიის რეგიონის გუბერნატორს, იქაც ზოგიერთებს ჰქონდა კონტაქტი მაგ ქობულეთის შემთხვევასთან. ყველა არის იზოლაციაში, სტაბლობენ ეპიდ სიტუაციას. და რაც თავარია, პირველი მონაცემებით შემიძლია დღეს უკვე გითხრათ, რომ მათ ცოტა ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი. არ უნდა იყოს ძალიან ფართე ეპიდემიოლოგიური პრობლემები ქობულეთში. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ აჭარა ეს არის საზღვარი ჩვენი თურქეთთან და იქ საკმაოდ რთული სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ვფრთხილობთ. ძალიან ვფრთხილობთ.
ბატონო ილია,
როგორც ექიმი შემიძლია გითხრათ უკაცრავად, რომ ფრინველთა გრიპი, ღორის გრიპი, ეგრეთ წოდებული, პრაქტიკულად გაიარა ჩემ დეპარტამენტში, აჭარა-გურიის რეგიონში, საბაზისო იყო როგორც საუნივერსიტეტო ბაზა. მინდა გითხრათ, რომ იმასთან შედარებით კიდს ჩვენ გვაქვს უკეთესი სიტუაცია, თუმცა მსოფლიო მასშტაბით ჩვენ გვაქვს პანდემია. ეს დიდი მიღწევა ჩვენი ქვეყნისთვის და საზოგადოებასთან ერთად უნდა როგორმე შევინარჩუნოთ ეს.
ბატონო ილია, იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლებამ გაამკაცრა და შეზღუდვები დააწესა გარკვეული მიმართულებებით, მე მას არ ჩამოვთვლი, ყოველდღურად ჩვენ გვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები, სადაც ფიქსირდება დარღვევების შემთხვევები. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს ციფრი შემცირდეს თქვენი აზრით? საზოგადოების უფრო მეტად ინფორმირება, თუ უფრო მეტი მკაცრი წესების შემოღება, რომ თავიდან იქნეს აცილებული COVID-19-ის გავრცელება?
მე მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ყველა მომენტს აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სიმკაცრით ბევრ რაღაცას ვერ მიაღწევ. პირველ რიგში ეს ჩვენი მაღალი სამედიცინო და საზოგადოებრივი კულტურა, სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობა. მე მინდა გითხრათ, რომ პრინციპში სტატისტიკა უმჯობესდება, მაგრამ მაინც ეს შემთხვევები გრძელდება. ნაკლები, მაგრამ გრძელდება. ინფორმირებული არის თითქმის ყველა, საქმის კურსში არიან. მე ხვდები, რომ მოსახლეობა ძალიან დაძაბულია. მე როგორც ექიმი მინდა ვთხოვო, რა თვითონ პირად ჯანმრთელობას უქმნიან პრობლემებს. დანარჩენებსაც ვინც არის სიმბლიურ. ყველა უნდა დავიძლოთ, ჩვენ ცოტა დაგვჭირა 2-3 კვირა, მე ვფიქრობ, ამ დაძაბული ცხოვრების და მე ნელ-ნელა უკვე გავაფართოვებ და უფრო თავისუფალი ვიქნებით ამ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ილია ნაკაშიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. აგრესიული ტესტირება თავდაცვის ძალებს, საეკლესიო პირებს და პენტენციურ ხანდაზმულთა და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფ ადამიანებს ჩაუტარდებათ. საზოგადოების ის ჯგუფები, რომლებსაც აგრესიული ტესტირება ჩაუტარდებათ, ეს არის უკვე ცნობილი. მე როგორც უკვე ჩამოთვალე, ესენი არიან პენტენციური დაწესებულებებში, ხანდაზმულთა სადღეღამისო სპეციალიზირებულ დაწესებულებებში, სტაციონალურ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფი პირები, თავდაცვის ძალები და საეკლესიო პირები, მათ შორის მონასტერში მყოფი ადამიანები. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტრომ სხვადასხვა ჯგუფისათვის COVID-19-ის ტესტირების ახალი ალგორითმი დააწესა. ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანებამ, კერძოდ გაერთიანების დირექტორმა მამუკა შამილიშვილმა ბრძანების საფუძველზე საღმზრდელო საგანმანათლებლო პროცესის ინტერნეტ სივრცეში გადატანის შესახებ ბათუმის მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებს აუწყა. კონკრეტულად რა ითვალისწინებს პროექტი ბათუმის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი უნდა შემოგვერთდეს ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში მამუკა შამილიშვილი. ჩვენ შევეცდებით მოგვიანებით შემოგთავაზოთ ინტერვიუ ბატონ მამუკასთან. კიდევ ერთი ინფორმაცია, საქართველოში ამერიკიდან 79 ქართული სკოლის მოსწავლე ჩამოა არასრულწლოვნების სამშობლოში დაბრუნების გადაწყვეტილება ქართულმა მხარემ ამერიკასთან ერთად მიიღო. ამის შესახებ დღეს გიორგი გახარიმ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ამერიკულ მხარესთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება 79 ქართველი სკოლის მოსწავლე, რომლებიც იმყოფებიან ამერიკაში, გამოიყვანოთ იქედან, მათ მშობლებმაც ამის სურვილი გამოთქვეს. ხვალ 10-ში შედგება რეისი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელსაც საკუთარ თავზე იღებს ამერიკული მხარე, ხოლო დოჰიდან თბილისში ბავშვების ჩამოყვანას უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობა. დღეს 9 აპრილია, 1999 წლის 9 აპრილი, ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოს დედაქალაქში დამოუკიდებლობის მოთხოვნით რუსთაველის გამზირზე 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა. მშვიდობიანი აქცია საბჭოთა კავშირის სადამსჯელო ნაწილებმა დაარბიეს. თავისუფლების მოთხოვნით შეკრებილებს დილის 4 საათზე კრემლის მითითებით საბჭოთა არმიის მძიმე ტექნიკა, შემდეგ კი შინაგანი ჯარის სპეცრაზმელები დაესხნენ თავს. საბჭოთა ჯარისკაცები მშვიდობიან მომიტინგებს გზა მძიმე ტექნიკით, ტანკებით ჩაუხერგეს, შემდეგ კი დემონსტრანტებს ნიჩბებით და მხუთავი აირით გაუსწორდნენ. კრემლის მითითებით მიტინგის დარბევა მოხდა ამავე ღამეს ტელევიზიასთან, სადაც ეროვნული მოძრაობის ლიდერთა ერთ ნაწილთან ერთად მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ შეკრებილები. 9 აპრილის აქციის დარბევის შემდეგ 21 ადამიანი დაიღუპა, აქედან 17 ქალი, ხოლო 4 მამაკაცი. გარდაცვლილებს შორის იყო არასრულწლოვნებიც. 9 აპრილის დარბევის შედეგად 4000-ზე მეტი დემონსტრანტი სხვადასხვა სახის ტრავმით საავადმყოფოში მოათავსეს. დაუდგენელი ქიმიური ნივთიერებებით მოიწამლა 2000-მდე მოქალაქე. 1999 წლის 9 აპრილიდან ზუსტად მეორე წლის თავზე 1991 წელს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. 9 აპრილი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ჩაიწერა ტრაგედიის დამოუკიდებლად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეთ. მეუბრუნდები ბათუმ ში საბავშვო ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. როგორც უკვე გითხარით, ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანებამ, კერძოდ გაერთიანების დირექტორმა მამუკა შამილიშვილმა, შამილიშვილის ბრძანების საფუძველზე საღმზრდელო საგანმანათლებლო პროცესის ინტერნეტ სივრცეში გადატანის შესახებ ბათუმის მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების გამგებს ეუწყათ. კონკრეტულად რა ითვალისწინებს პროექტი მამუკა შამილიშვილისგან გავიგებთ. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით.
ბატონო მამუკა, რისი შესაძლებლობა ეძლევათ ამ პროექტით სკოლამდელი დაწესებულებების მქონე პატარებს? მე ორი ოდეს ეტყვით ვიტყვი, რომ COVID-19-მა ფაქტობრივად შეცვალა ყველა ჩვენგანის ცხოვრება და განსაკუთრებით ეს შეეხო პატარებს, რომლებიც ერთ სივრცეში იმყოფებიან და რომელთა, აი ესე ვთქვათ, მდგომარეობა თამიჯერეთ არ არის ზოგჯერ სახარბიელო, რთული არის მშობლებისთვისაც ეს ყველაფერი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ამ პროცესში როგორ აპირებს ბათუმის ბაღების გაერთიანება ჩაერთოს და შეცვალოს მათი ყოველდღიურობა.
დიახ, მოგეხსენებათ, ყველას რაოდენ მნიშვნელოვანია სკოლამდელ ასაკში მეთოდოლოგიური მუშაობა ბავშვებთან და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პანდემიის პირობებში ბავშვებთან მუშაობა. ეხლა აქ არის ორი მხარე, რომ ვთქვათ, ბავშვები არ მივაჯაჯოთ კომპიუტერებთან და რაღაც უფრო უარყოფითი შედეგი არ მივიღოთ და საჭირო არის ძალიან კომპეტენტური, ძალიან დაბალანსებული მეთოდოლოგიური ბაზა, რომელსაც ემსახურება ის ბრძანება, რომელიც გამოვეცი რამდენიმე დღის წინ და ახლა თუ აგვირდებით აი ამ ონლაინ სივრცეში, რაც ხდება, ახლა ჩაერთო სარაქვია ცალკეული საბავშვო ბაღები, თავიანთი ინიციატივით აღმძლები მეთოდისტები ამზადებენ ვიდეო მასალებს, ვიდეო რგოლებს ბავშვებისადმი მიმართვებს, რაღაც თამაშობებს თუ ძალიან ბევრ სასარგებლო რაღაცას. მაგრამ იცით რა არის, აქ რისკი არის იმის, რომ რაღაცა არაპროფესიონალურად გაკეთდეს, რაღაცა დაბალი ხარისხით გაკეთდეს. ამიტომ შევქმენი ჯგუფი, რომელსაც პირობითად დავარქვით დისტანციური სწავლების ჯგუფი, რომელსაც უხელმძღვანელებს ძალიან კომპეტენტური ადამიანი, ჩვენი ერთ-ერთი ბაზის მეთოდისტი და ასევე ყველა საბავშვო ბაღიდან 4-4 წარმომადგენელი. აქ იქნებიან ჩართული მეთოდისტები, გამგეები, აღმზრდელები და აი ეს ჯგუფი შეიმუშავებს სწორედ მეთოდოლოგიურ მოდულს, ანუ სტანდარტს, თუ როგორი უნდა იყოს ეს მუშაობა აღმზრდელებთან. ეს არ უნდა იყოს პირდაპირ აღმზრდელებთან, აღმზრდელებთან მუშაობა, ეს უნდა იყოს მშობლებთან უმეტესწილად. აი სასარგებლო რჩევები, რაღაც ინსტრუქციები თუ კონკრეტული პროფესიონალური მასალა, რომელიც წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკით უნდა მიეწოდოს აი ამ აღსაზრდელების მშობლებს უმეტესწილად. მაგრამ იქ
როგორც უკვე თქვენი საუბრიდან ირკვევა, ბატონო მამუკა, აი ამ პროცესში პირველ ეტაპზე ერთვებიან მშობლები, ანუ ისინი იგებენ სწორედ ამ ინტერნეტ სივრციდან თქვენი საიტის მეშვეობით იმ დავალებებს, რომ იმ აქტივობების შესახებ, რომლებიც შემდგომ დამოუკიდებლად ოჯახში შეუძლიათ განახორციელონ და ჩართონ ამ პროცესში შვილები.
დიახ, სკოლისგან განსხვავებით სწორედ ეს სირთული არსებობს ჩვენთან, რომ სკოლა თუ პირდაპირ ონლაინ გაკვეთილებზე გადავიდა, ჩვენთან სხვა სიტუაცია, სხვა მდგომარეობა და ჩვენ აუცილებლად გვესაჭიროება მშობლები, რომლებმაც უნდა იმუშაონ შემდეგ ბავშვებთან, მაგრამ უნდა იმუშაონ სწორად, პროფესიონალურად. ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული ცალკეული მშობლის მოსაზრებებზე და თუნდაც ცალკეული ბაღის რომელიმე აღმზრდელის მიერ შექმნილ.
და ამ პროცესში მთავარი სირთულე რა არის, ბატონო მამუკა?
ბატონო,
აი ამ პროცესში მთავარი სირთულე რა არის თქვენი აზრით?
მთავარი სირთულე ის არის, რომ პროცესი მარგინალურად მიმდინარეობს. ახლა ყველა ცალ-ცალკე რგოლებს აკეთებს, ყველა ბაღი თავის აღსაზრდელებთან მუშაობს, ყველა აღმზრდელი თავის ბავშვებს რაღაცებს უგზავნის და აქ უკვე რისკია იმის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მიეწოდოს დაბალი ხარისხის მასალა ან არასწორი მეთოდოლოგიით შექმნილი მასალა და ეს ისეთი სენსიტიური და მგრძნობიარე საქმეა ის სკოლამდელ ბავშვებთან მეთოდოლოგიის გამართვა, რომ არასწორ მეთოდოლოგიას ჯობს, რომ საერთოდ არანაირი მუშაობა არ წარმართო მეთოდოლოგიის აღსაზრდელებთან და ამიტომ აი სირთულე იმაშია, რომ ეს ყველაფერი ერთ სისტემაში უნდა მოაქციოს ამ ჯგუფმა. ყველა აი ამ მარგინალური ჯგუფების მიერ შექმნილი ყველა მასალა უნდა გატარდეს აი ამ ჯგუფში, უნდა შემოწმდეს და ამ ჯგუფს ექნება თავისი სტანდარტები. აი ამ სტანდარტებთან შესაბამისობები ზოგიერთი მასალა საერთოდ არ გაიშვება, ზოგიერთი შეიძლება შესწორდეს. გარდა ამისა ეს ჯგუფი გააკეთეს
მონიტორინგის საშუალება თუ იქნება?
მონიტორინგის საშუალება რა თქმა უნდა ახლა ამ ჯგუფს აქვს ყველანაირი უფლებები მინიჭებული და ჩემგან აქვს კიდევ აღთქმა, რომ თუ რაიმე საჭირო იქნება გარედან დახმარება, კიდევ ვინმე პროფესიონალების ჩართვა ამ საქმეში, ემზადება, რომ ჯგუფს ყველანაირი დახმარება გაუწიოდა.
აი როდის ჩაერთვება, ბატონო მამუკა, პროცესი? როდის იქნება ხელმისაწვდომი მშობლებისთვის?
პროცესი უკვე დაწყებულია, ცალკეული ბაღები იღებენ უკვე ამ რგოლებს, მაგრამ აი სისტემაში მოქცევის პროცესი ახლა მიმდინარეობს და მე მაქსიმალურად ვაჩქარებ ამ ჯგუფს, რომ მალე მივიღოთ შედეგი. ანუ ეს ცალკეული ბაღებისთვის კი არა, ჯგუფის მიერ შექმნილი მასალა წავა აი ყველა ყველა სახსაძლის ოჯახში, ასე ვთქვათ. Და იქნება ერთი სტანდარტის და იქნება პროფესიონალური. ეს არის ჩვენი მიზანი და აი ამ დღეებში უკვე აი ეს ყველაფერი მოექცევა ერთ სისტემაში.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ბათუმის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი მამუკა შამილიშვილი. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რაჭა ლეჩხუმი ქვემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის არჩილ ჯაფარიძის ინფორმაციით, იმ სოფლებში, სადაც კორონავირუსის გავრცელების მაღალი რისკია, მოსახლეობის თერმოსკრინინგი დაიწყება. მისივე თქმით, ლენტეხსა და ცაგერში ეგრეთ წოდებული ბლოკპოსტები განთავსდება. სახელმწიფო რწმუნებულის განმარტებით, სავარაუდოდ ორ დღეში კორონავირუსით ინფიცირებულთან ყველა კონტაქტი დადგენილი იქნება. Და ბოლოს კიდევ ერთხელ, საქართველოში ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირებული 214 პირია, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 50, გარდაცვლილია 3 ადამიანი. კარანტინის რეჟიმში ამ დროისთვის იმყოფება 4722 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 408. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს. უკაცრავად, ხვალ პარასკევია და შესაბამისად 18 საათსა და 30 წუთს შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს კომპეტენტურ პასუხში. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვა.
ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშემიძესთან ერთად. საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, 4 შაბათსა და 5 შაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. 2 შაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი 18 საათსა და 30 წუთზე გავა ეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაცვლით. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 2 შაბათს და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე. სამშაბათს, 4 შაბათსა და 5 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. უსმინეთ კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებებს, ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს ინფორმირებულობაზე.